Faltan pouco máis de 6 minutos para chegar ás 6 da tarde. É tempo de pasear por Galicia Encantada da man de Antonio Reigosa. Antonio, moi boa tarde.
Hola, que boa tarde.
Temos moi pouco tempo, así que será un paseo rápido, pero merece a pena, que a tarde está moi boa, non?
Pois igual é por eso, para ir poder... que haxe pouco tempo para poder ir a outro sitio, que sabe. Bueno, a cuestión é que, como hai pouco tempo e hai que espabilar, mañá vais a presentar en Tui un libro que se chama Contos e Lendas do Miño. Un libro, tal como indica o título, que recolle relatos do que chamamos literatura de tradición oral, e que, bueno, ten orixe nun traballo escolar coordinado no seu momento polos profesores Susana Casal e Xosé López González, e agora, mañá, vai ver a luz, vai se presentar en público, editado por A Nosa Terra. Eu creo que é mellor que Xosé López, un dos coordinadores do traballo que se fixe no seu momento e da publicación, que nos diga en que vai consistir esa presentación. Hola, Xosé, que tal?
Hola, moi boa tarde.
En que vai consistir esa presentación? Xa nos dixo Cristina que espabilemos, así, desa maneira...
Dende logo, Antonio, en fin...
Ten que ser unha presentación rápida.
A de mañá vai ser tranquila.
No,
digo a de hoxe.
Hai que enviar a xente a Tui mañá. Donde e a que hora, Xosé?
Pois vai ser aquí na área panorámica de Tui, que é moi coñecida, nunha sala que chaman Félix Rodríguez. Uh-huh. E será a partir das 8 da tarde.
A partir das 8 da tarde poderemos coñecer eses contos e lendas do Miño. Dicía Antonio que era un traballo de recollida feito por alumnos e alumnas de algún centro escolar.
Efectivamente, do IES Francisco Sánchez, concretamente, uh-huh. Un dos dous institutos que hai aquí en Tui, non? Foi feita en tres colleitas, no ano 94-95, 95-96 e 96-97. Entrevistaron un total aproximadamente 100 e pico persoas, 106 concretamente. Sempre máis mulleres que homens, evidentemente.
E os textos que se poden ler, perdón, Antonio, sí. Os textos que se poden ler son exactamente o que os rapaces e as rapazas recolleron ou houve algún retoque?
Os textos están un pouco retocados, É dicir que moitas veces o tal cal recolles, pois non podes transcribir, porque para a persoa que lee non é a mesma coisa para a persoa que conta, porque algo que se está lendo ten que ser un pouco áxil, non? Uh-huh. Senón perde un pouquinho, non? Uh-huh. O que pasa é que a verdade é que o libro non reflite fielmente o que é a parte dialetal da lingua, non? É dicir que na editorial, pois, tentaron normativizar en vez de deixar, por exemplo, os ese e a geada, que son tan bonitos e originais aquí.
Uh-huh. En calquera caso, mañá, no acto de presentación que se vai facer en Tui ás 8 da tarde, van estar algunhas das persoas que no seu momento foron informantes ou portadores que achegaron estes relatos aos alumnos daquel momento, e tamén, agora xa son mozos grandotes aqueles alumnos, non? Tamén van estar para aportar aquela experiencia a todo o mundo que se achegue. En definitiva, é unha publicación que queda para a historia, pero en todo caso, desde o meu punto de vista, o acto, bueno, a parte do traballo que se fixe no seu momento, o acto de mañá é realmente, digamos, o punto de encontro entre de transmisión de unha xeneración a outra, por tanto, donde se pode escoitar eso que non pode aportar un libro impreso, que é o que como a xente fala, en definitiva, que os recursos da lingua falada non son exactamente os mesmos que os da lingua escrita.
Uh-huh. E como se escolleron? Porque supoño eu que todo o que se recolleu non está verquido no libro, ou supoño mal?
Supos moi ben. Sí, decir, non todo o que está no libro foi recollido todo, pero falta moita parte. Decir, este libro son 200 e pico textos, pero faltan outros tantos. E a parte, a recolleita foi moito máis ampla, non? É dicir, tamén recollemos romances, cantigas, adivinhas, trabalinguas, refráns, ditos. É dicir, que eso está todo aquí gravado. O que pasa é que no libro só están parte das lendas e parte dos contos, non?
Eso significa, Xosé, que haberá segunda entrega?
Home, pois eu por min desexaría que sí, houvese, non? Pero sobre todo porque todo este material arquivado, pois, nunha estantería non fai nada, non?
Contos e lendas do Miño, primeira entrega, por tanto, Antonio, teremos que volver a falar deste libro, que nos expliques que é o que se pode atopar. A cita mañá, ás 8 da tarde, na área...
Panorámica de Tui.
Aí estamos. Grazas, Xosé.
A vos.
Antonio.
Bueno, eu prometo estar ali mañá a esa hora, e ata o xoves...
ata o vindeiro xoves.